inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
ganjaran kanggo wong sing ngajeni angger-angger alam. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ganjaran kanggo wong sing ngajeni angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, amarga ngajeni pangrumate weteng sing sakmestine, kita entuk obah yaiku pikiran sing lantip lan kuat. Ojo alat-alat pencernaanmu rusak sakdurunge wektune nganti kowe nyoto salah. Kita kudu ngajeni kewasisan sing Gusti paringake kanthi mangan, sinau, lan makaryo kanthi wicaksana. Kewajiban sing kudu kita tindakake ya iku kanggo ngopeni badan sak pisah-pisane supaya napas kita resik lan ora mambu. Kita perlu ngajeni reformasi kesehatan, becik kanthi omongan utawa tindakan lan mantolake cahya padang marang wong liya ngenani pasinaon iki. Para sederek, pengaruh opo sing digawa dening mangan kakean marang lambung? Lambung iku dadi ringkih lan pungkasane loro amarga kesalahan sing dilakokake. Menawa saben wong nandang deloro sadurunge, mulo sansaya kangelan lan saben dino tenagane saya kurang. Dheweke nggunakake kuasa panguripan kanggo bab sing ora perlu, sakjroning bab nyerna panganan sing ora perlu. Para sederek, asring menawa saben wong ora tarak, dheweke bakal sigra ngrasakake akibate kaya dene lara sirah, gangguan pencernaan, lan lara weteng. Menyang jerone lambung wis dilebokake momotan abot sing ora bisa ditanggung, mula krasa kasiksa. Pikiran bakal ora karuan lan weteng brontak. Nanging bab iki ora salawase amarga mangan kakean banget. Sajroning pirang-pirang bab, lambung iku dilempohake lan ora ana rasa lara, nanging alat pencernaan kelangan tenaga. Mesin awak manungsa iki suwe-suwe dadi rusak, nganti urip ora krasa penak. Para sederek, aku nasihati kowe supaya mrasakake pangananmu. Elingo, jejer dadi pengawal Kristen sing rasional, kowe kudu njaga lawang wetengmu, aja dijarake samubarang lewati tutukmu sing dadi mungsa kesehatan lan panguripanmu. Gusti Allah nganggep menawa kowe nduweni tanggung jawab kanggo nuruti pepadang sing diparingake marang kowe ngenani reformasi kesehatan. Kudu dijogo supaya sirah ora dibanjiri dening getih. Ono akeh pembuluh getih gedhe ing lengen lan ing sikil kanggo maksud nyediakake getih kanggo kabeh bagian awak. Geni sing mbok urupke ing sakjroning weteng bakal gawe otakmu kaya sawijining gandok geni sing panas. Mangano luwih sedidik, mangano panganan sing prasaja, sing ora merlokake bumbu masak sing akeh. Nafsu sing ora dikendaleni ojo dibangkitake. Ilining getih sing banget akeh ing otak bakal nguatake naluri kewan lan ngringkihake kuasa rohani. Apa sing mbok perlokake ya iku ngurangi panganan sing asipat jasmani lan luwih akeh panganan rohani, luwih akeh roti urip. Luwih prasaja pangananmu, luwih becik pengaruhe kanggo kowe. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Thank you. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan di pawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Mundhak ngener Sang Kristus pirangan ka-6
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mundhak ngener Sang Kristus. Pirangan ka-6. Para sedherek ingkang kinasih, kita mesti bakal diowahi nalika kita nyawiji karo Sang Kristus. Nalika Sang Kristus didampar ing ati kita, kabeh sifat alami kita diowahi. Roh lan katresnane ndadekake kita andhap asor lan nguwahi pikiran lan kepinginan kita marang Gusti Allah lan swarga. Malah sawise Gusti Yesus sumengko menyang swarga, para pandhereke isih ngrasa ana ing ngarsane. Podho ngrasakake katresnan lan cahyane. Gusti Yesus sang juru wilujeng wis lumampah lan ngendika lan ndedonga karo wong-wong mau. Gusti Yesus maringi pangarep-arep lan panglipur. Lan nalika Gusti Yesus isih ngandika bab tentrem rahayu marang wong-wong mau, panjenengane kasengkaake menyang swarga. Nalika panjenengane katutup meka putih, para sakabat krungu panjenengane ngendika, aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Matius pasal 18 ayat 20. Gusti Yesus kasengkaake menyang ing swarga ing wujud manungso. Para sakabat padha ngerti menawa mitra lan juru wilujenge ana ing ngarsane Gusti Allah ing swarga. Gusti Yesus isih nresnani wong-wong mau lan isih ngrasakake kasangsarane manungso. Panjenengane nuduhake asto lan sampeyane sing tatu marang Sang Rama minangka pangiling-iling babakan rego sing wis dibayar kanggo wong-wong sing wis ditebus. Para sakabat ngerti menawa Gusti Yesus wis sumengko menyang ing swarga kanggo nyepakake panggonan kanggo wong-wong kuwi. Dheweke ngerti menawa panjenengane bakal rawuh maneh lan ngajak dheweke menyang ing papan pandunungane Gusti Yesus. Para sakabat padha ngumpul maneh sawise Gusti Yesus kondur menyang swarga. Padha pengin banget ngaturake panyunan pandonga marang Sang Rama kanthi asmane Gusti Yesus. Kanthi pakurmatan, wong-wong mau padha tumungkul lan ndedonga sinambi mbaleni janjine Gusti Yesus. Lan ing dina iku, kowe ora bakal padha miterang apa-apa marang aku. Sa temen-temene pituturku marang kowe. Sabarang kang kok suwun marang Sang Rama, iku bakal kaparingake atas jenengku. Nganti saprene kowe durung nyuwun apa-apa atas saka jenengku. Podho nyuwuno, kowe mesti bakal podho kaparingan supaya sampurno kabungahanmu. Yohanes pasal 16 ayat 23 lan 24. Imane saya kuat lan saya kuat nalika ndedonga. Sang Kristus kang wis kawungokake kang lenggah ing satengene Gusti Yesus kang malah dadi pangemban kita. Rum pasal 8 ayat 34. Poro sederek ingkang kinasih, ing dino Pentakosta, sang panglipur rawuh marang wong-wong mau. Sang Kristus wis janji menawa sang Roh Suci bakal nunggil karo wong-wong mau. Pangandikane, luwih maitai marang kowe menawa aku lunga. Jalaran menawa aku ora lunga, sang juru panglipur iku ora bakal ngrawuhi kowe. Nanging menawa aku lunga, sang juru panglipur dak utus marang kowe. Yukanan pasal 16 ayat 7. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuin kamulian salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.